Shpesh e kemi dëgjuar thënjën, ne jemi çfarë ham. Por sa seriozisht e marrim këtë fjali në jetën tonë të përditshme? Mes mungesës së kohës dhe tundimit të ushqimeve të shpejta, shpesh e zgjedhim komoditetin përpara shëndetit. Dhe mandej vazhdojmë t'ja bëjmë pyetjen vetës sepse po ndihemi pa energji, të fryrë apo vazhdimisht të lodhur. Në këtë epizod të podcastit 5 pyetje të ftuar kemi Vala Popovcin, dietologë dhe nutricioniste, me cilën do të flasim për rëndësinë e ushqyerjes së shëndetshme. Përshëndetje dhe mirëseardhët, Vala.
Përshëndetje, mirëse u gjeta, faleminderit për ftesën.
Nisë me pyetjen e parë, që ndoshta plot prej nive e bëjmë. Çfarë do të thotë të ushqehesh shëndetshëm?
Atëherë, të ushqyesh shëndetshëm do të thotë të ushqehemi në mënyrë të balancuame, pra të marrim gjitha vlerat ushqyese që janë të nevojshme për neve, përkatësisht gjitha grupet ushqimore, ku këtu përfshihet ushqimet të cilat janë të pasuna me proteina, si që janë për shembull mishi, veza, fasulet, ushqimet e pasuna me karbohidrate komplekse, si që janë për shembull dritnat integrale, tërshëra, buka e zezë, rizi integral, frutat edhe perimet, është një komponent shumë i rëndësishëm i dietës tonë, produktet e qumshtit apo alternativat, pra qumshti, jogurti, djathi, apo nëse për ndonjë arsye evitojmë këto produkte, ka alternativa si qumsht bimor ose produkte bimore nga qumshti, edhe yndyrnat e shëndetshme, përfshirë këtu vajin e ullirit, ullind, avokado, arorët e tjerë. Do më thonë, spari është balancimi i këtyre produkteve edhe përfshirja atyre në dietën tonë, edhe një pjesë shumë e rëndësishme e të ushqimit shëndetshëm është porcionet, pra sasia e kontrolluar, pambarësisht se a kemi nevojë të humbim, apo shtojmë pesh, apo ta mbajmë peshën, porcionet duhet përshtatun, edhe lloj-llojshmëria është komponent shumë i rëndësishëm i të ushqimit shëndetshëm, do të thonë me pas lloj-llojshmëri të ushqimeve, të produkteve nga grupet ushqimore që i përmenda.
Pra një sistem i tërë që duhet ndërtu edhe për nga sasia ushqimit, nga ajo çfarë hajmë, për edhe koha.
Pa tjetër.
Që të konsiderohet se ushqesh i shëndetshëm. Mirë po krejt ne, po e përfshi dhe vetën, shpesh herë themi nuk po kam kohë me bo krejt këtë sistem, me ushqy. Ashtë arsye vërtet apo thjesht justifikim? A mund gjenë gjithë të kushko që t'ja kushtoj vetës dhe ta ushqej vetën shëndetshëm?
Më së them që është justifikim, është e vërtet që shumica e njerëzve janë të zënë kohëve të fundit. Mirë po, ka të bëjë me prioritetet që ne ja javnojmë vetës, dhe më thonë nëse për neve nuk është prioritet të ushqimit shëndetshëm, është e kuptueshme që nuk ka me qenë pak e vështirë me gjithë ku. Mirë po, nëse është prioritet, atëherë e gjejmë kohën edhe e mundemi me bu format të ndryshme për me thjeshtësu të ushqimit shëndetshëm. Për shkak se jo gjithmonë ka nevojë për përgatitje shumë të madhe të ushqimit ose jo gjithmonë ka nevojë me gjetë produkte specifike, cilat janë të vështira me u përgatitur. Prandaj nëse është ndër prioritetet tona, na mundemi me gjetë kohë për çdo send, mundemi me gjetë kohë me ushqy shëndetshëm, mundemi me gjetë kohë me u marrë me aktivitet fizik, ose me gjetë kohë edhe për aktivitetet tjera cilat janë të mira për shëndetin tonë.
Dhe si pyetje e dytë, edhe më tutje, a kushton shtrejt me ushqy shëndetshëm? Thatë që s'ka nevoj me gjetë produkte specifike, por ashtë më shtrejt të ushqyesh me këto produkte sesa me fast food?
Realisht, në Kosovë nuk është lirë me ushqy shëndetshëm, ato më i me thonë, dështëta nëse e krahasoj me vendet tjera, gjithmonë duhet me pa këto si pjesë, si investim në shëndetin tonë, do me thonë është një investim që na e bojmë, që mos me pas probleme me shëndetin ma vonë gjatë jetës. Mundemi me ushqy shëndetshëm edhe në fund të lirë, qyshe përmenda nuk kemi nevoj pa tjetër për produkte specifike cilat munden me kushtu ma shtrajt, cilat kanë hynë tregun tonë kohëve të fundit, unë shpeshare përmendi për shambull avokadon që është produkt i shtrajt për Kosovë, gjithmonë gjenden opcione tjera, mirë po mundemi me ushqy shëndetshëm nëse shkojmë me një dietë pak më thjesht, e cila përmban perime dhe fruta që rriten në Kosovë, që janë sezonale. Kjo është shumë e rëndësishme se frutat dhe perimet sezonale gjithmonë janë më të lira se sa nëse i blejmë jashtë sezonës, edhe i kombinojmë me ushqime tjera të cilat mundemi me i gjetë në treg më lirë. Mirë po nëse po flasim për a është më lehtë me ushqy është më lirë me ushqy shëndetshëm për shembull në restorant se sa me marr fast food, po ajo është e vërtetë. Do të thonë shpesh edhe më shtrajt kushton një sallatë me bletë gatshme se sa me e hangër një hamburger jashtë, po nëse jemi të përgadit ushqim edhe jemi të ble ushqim për një, jemi të përgadit ushqim për një numër matë matë njerëzve, atëherë mundet me ubo, mundet me qenë ma e lirë me ushqyën shtëpe dhe me ushqyën shëndarë, nëse son nëse dalim jashtë edhe blejmë diçka.
Pyetjen e tretë, Vala, ekziston një dietë ideale që mund t'i përshtatet çdo kujt apo duhet përshtatet sipas moshës, gjinisë dhe stilit jetës?
Jo, nuk ekziston një dietë ideale për gjithë, edhe kjo është diçka që unë vazhdimisht e them. Dieta duhet me qenë të personalizume, këshillat e ushqyrjes së shëndetshme janë të shëndetshme për gjithë, do me thonë këshillat qëndrojnë për gjithë njerëzit, mirë po përshtatja e këshillave duhet me u bo në bazë të kërkesave ose nevojave nutricionale të atij personi, që si që cike janë varën prej gjinisë, prej moshës, prej kompozicionit trupor, prej aktivitetit fizik, prej gjendjes shëndetësore, prej faktorit gjenetik, problemet që mundemi me i pas, edhe mandej është shumë e rëndësi që edhe kjo dietë me u përshtat me stilin e jetesës së personit, me traditat, me kulturat tona, edhe në mënyrë që me qenë ma e letë me u apliku. Mundet me pas dieta shumë të shëndechme të kulturave aziatike, po me cilat na nuk kemi të mësume, kështu që
shumë e rëndësi. Me mbaj dietë me ushqim të kulturës edhe tradicional shqiptar, me gjithë brum umrat që i kemi në receta.
Ja, shumë, po, nëse i marim brum në atë veç, po kemi edhe ushqime shumë shëndechme, na i kemi pas gjithmonë vezën si produkt për mëngjes, që është një ushqim i shkëlqyshëm, produktet e qumshtit, gjithashtu janë ushqime të cilat na japin vlera shumë të mira ushqyese. Mandej nëse po flasim për pjesën e drekës, i kemi këto gjellat, për shembull pasuli është një opsion shumë i shëndetshëm, gjellat e ndryshme që mundemi me i kombinu, ndonjëherë me mish dviçi, ndonjëherë pa mish. Është fakt që brumi dominon në tryeza tona. Mirë po gjithmonë mundet me u bë modifikime ku ne i konsumojmë ato ushqime ma pak, ose në sasi ma të vogël, sidomos nëse vjen puna te buka, zgjedhim një bukë ma cilësore, përgatisim me vaj ma cilësor, edhe në këtë mënyrë e bojmë një kombinim i cili i qëndrojmë kulturës tonë, mirë po të bo ndryshimet cilat mandej e pasurojnë atë menun tonë.
Nëse dikush dëshiron të nisat një ndryshim të vogël, sa i përket një dietë për të ushqyer mirë dhe shëndetshëm, çka duhet të jetë hapi i parë?
Hapi parë është me fillun nga dalë, më i me thonë kështu. Shumë njerëz në momentin kur vendosin me bën ndryshimin në stilin e jetesës, bojnë ndryshime të mëdhaja për një herë, e cilat në fillim duken që janë të dobishme, mirë po shumë shpejt të motivohen prej atyre ndryshimeve, për shkak se është vështirë me u adaptu në to. Kështu që kjo kishte me qenë hapi parë, me fillun nga dalë, me fillun dhe shta me një shujt të shëndechme, me fillu me përshirjen e pa them frutave dhe perimeve si snacks, do me thonë ndryshime të vogla të cilat gradualisht qojnë deri të një dietë të cila është përgjithsisht e shëndechme.
Ka rëndësi dhe mos dërzime? Po, sepse plot më thonë po bëj një javë, po dy javë asnjë ndryshim, po kthehem ku kam qenë.
Pikërisht është shumë e rëndësishme kjo, për atë arsye është më rëndësishme që me qenë graduale këto ndryshime, sepse ndryshimet graduale edhe nëse na nuk javnojmë vetës një farë caku që deri këtë do ato ne duna me po ndryshimin ose heq, na qojnë dërit e dorëzimi, po edhe ndryshimet graduale na bojnë pak ma të letë mos me u dorëzu, se sa nëse bojmë ndryshime shumë drastike, cilat ma ndej nëse nuk prodhojnë rezultate që na po i presim, atëherë na bojnë me u dorëzu edhe me thonë, ok, kjo s'po funksionoj ka. Kur alesh që ka është mas shumë ti me ranci, kur vjen puna të shëndetin për gjithësi, ose nëse po flasim për humbjen e peshës që është një qëllim që shumica njerëzve e kanë, mas shumë të me ranci është qëndrushmëria, konsistenca, e jo mbajtja një dijete për një muj, ose një avë, ose dy avë, edhe ma ndej rikëthimi në stilin e vjetër tjetesis, për shkak se kjo, aje qka bjen kjo form e siljes, është bjen deri te humbja peshës edhe rikëthimi peshës, ose arritja e disa qëllimeve caktume edhe rikëthimi në pikën ku kemi qenë para prakisht. Pra të ashtu e unë sështë që i preferoj edhe besoj që shumica e dietologëve nuk i preferojnë dieta cilat janë shpejta, cilat prodhojnë ndryshime drastike, mirë po që rikëthejhemi në pikën ku kemi qenë.
Shumë shpejt, po. Tash që ka fillu vala dhe muaja gjyrimit për besimtarët musliman dhe janë dy vaktet ose dy racionet kur ne ushqehemi në syfyr dhe në iftar. Kemi kategorinë atyre që hezitojnë, refuzojnë ose nuk parapëlqejnë të hanë syfyr, sepse kanë arsye timin sun të hame njëherë sa po jam zhu prej gjumit, nuk kam uri ose të tila, dhe kemi këtë kategorin që hanë shumë në iftar dhe mandej pësën me dhimbje lukthi pas iftarit. A ka një zgjidhje ose a ka një formulë që është me regulu sistemin e ushqyerjes gjatë Ramazanit, po pa e prish shëndetin edhe trupin gjatë këtyre ditëve?
Pa tjetër që ka, kjo gjatë mujit Ramazanit ku shumica agjerojnë, duhet me u bo disa adaptime të vogla, normalisht që nuk është muj si gjithë muj tjerë, përshkak se jemi tu evitu ushqimin në një kohë kur zakonisht hajmë ushqim, edhe jemi të konsumu ushqim në një kohë kur zakonisht nuk konsumojmë ushqim. O shumë e natyrshme që mos me pas urinë syfër, kjo është diçka e zakonshme, për shkak se në atë kohë zakonisht nuk konsumojmë ushqim, kështu që hormonet e uris në atë kohë nuk janë të rrituna. Mirë po, në këtë rast është shumë më rëndësi me e menaxhu energjinë, për shkak se nëse nuk hajmë ushqim në kohën e syfyrit, atëherë kem shumica e njerëzve mundet me pas ma pak energji, mundet me undimat lodhën ditën tjetën, me undimat uritun, edhe shpesh herë simptome zakonshme është edhe dhimbja e kokës ditën tjetën nëse nuk kemi konsumu syfër. Kështu që këtë rast, duhet marrë parasysh këto, shumë më rëndësi është me e menaxhu këtë energjinë ditës tjetër se sa me e ndëgju sinjalin e momentit që e kemi aty. Do të thonë për momentin nuk kemi uri, por çfarë do duhesh me kohë?
Çfarë bëj? Ku ndoshta provon, po nuk shkon.
Shkon. Një shujtë e vogël, edhe një shujtë, po i them kështu strategjike, mundet me ndihmë në këtë rast, pra mundet me qenë thjesht një smoothie, diçka që është e langshme, që është pak më e lehtë me pi ushqim se sa me hunger, edhe çka është me rëndësi është që kjo shujt me pas proteina, pëm diku 15 dhe 20 gram proteina, pra nëse është shujt si smoothie mundet me pas diçka si kos ose qumsht, ose gjaj kikirikave që përmban proteina, me pas diçka prej karbohidrateve komplekse, pra mundet me qenë të shërë, buk integrale, edhe po është shumë e rëndësi që me u hidratu mjaftu shumë gjatë kohës së syfyrit, për shkak në mënyrë që me parandalu dehidrimin, ditën tjetër e cila është një ndër faktorët që ndikon edhe te pjesa e dhimbjes kokës. Kështu që mundem me bo një shujt shumë të vogël, po diçka vetë sa me i përmbush ato nevojat, e kuptushme është që sa do e madhe me qenë shujta 14 orë, ose 13 orë, ose 12 orë gjysmë, nuk ka me të mbajt, mirë po, me që thata në mbon të pak të ndëri nga gjysma e ditës që mos me qenë, mos e undi shumë të lodhon. Ma ndejt e pjesa i iftarit, edhe një për arsyeve pse njerëzit hajnë sasi shumë madhe të iftarit, ka të bëj edhe me qysh jemi ushqy gjatë syfyrit. Nëse nuk kemi hunger, heq syfyr, është e natyrshme që uria është e madhe.
Po.
Edhe iftari ka me qenë ma i madhë. Edhe kjo shpesher që shë përmende vjen deri në një pik ku kemi para hati, përshkak se nuk kemi konsumu ushqim gjatë të nditës dhe mandej sasia e madhe ushqimit për një herë, që shpesher edhe nuk e vrejmë se sa jemi ngopë, tek e vrim masi që të përfundojmë që okay, pas ka qenë shumë, që në një piku bjen deri te dhimbja e luktit para ati, ose me thonë probleme me tretjen. Këtu gjithmonë e them që është me rëndësi me fillu nga dalë, do me thonë gjithmonë agjerimi hapët me hurme, me ujë, me pushu pak, mundemi me fillu me një supë, e ma ndej gradualisht me vazhdu me pjatën kryesore, e cila prap është me rëndësi me përmbajt proteina, zakonisht e kemi mishin këto, me pas diçka prej karbohidrateve, qoftë orez, qoftë pak buk, qoftë patate, edhe me pas perime. Do me thonë edhe kjo shujt me qenë me gjitha të e balansume. Po që është me rëndësi që mos me atepru, është me pushu ka pak, për deri sa jemi të hangër. Një send i mirë i Ramazanit është që gjatë iftari shumica njerëzve hajnë në me shumë njerëz për rreth, më thonë ulëm familjet edhe hajmë bashkë, që kjo na jep mundësinë pak edhe me fol mes veti, me bu muhabet edhe mate ajo.
Po, bisedat as gjatë edhe koha.
Jep mundësi me pushu pak prej ushqimit e mos me qenë non stop të hungër, edhe her pas here veç me vlerësu a është e mjaftueshme. E këtu plot njerëz më thonë çalojnë, që pavarësisht që është e mjaftueshme, ajo lakmia që s'kemi hungër za ditës, na bën me vazhdua edhe më shumë.
Ose me i provu krejt gjona që i kipa volin.
E duhet me ditë që mundemi edhe pak ma vonë, nuk ka problem, muim edhe ma vonë me hungër pak ushqem, s'është kjo e vetë mja shuj që kemi me pa, dhe më thonë derin së fër kemi ku. Dhe më thonë, kjo kishë me qenë e rancëshme që me hungër nga dalë, me pushu pak, me lom pirunin pak edhe me undal, edhe veç me vlerësu ku jemi me nivelin e ngopjes. Nëse po ndihemi të ngopun mjaftushëm, jo sër ngopun, atëra kishte me qenë koha ideale me u qu prej tavolinës edhe me bo diçka tjetër, edhe ma ndej me po me rivlerësu a kemi nevoj pra për ushqim.
Për fond, në pyetjen e 5, Vala, nëse do të heqnit urgjentisht 3 produkte prej tryezave tona të përditshme, cila do të ishin ato?
Atëherë unë njihem për një qasje shumë liberale ku dhe muna të ushqime, përkatësisht nuk është që kom ushqime cilat absolutisht nuk i lejoj, ushqime apo pije këtu po flasim, po i përjashtoj këtu të zakonshme duhani, alkoholi, po e thamë pjetë e gazume, kështë qenë mirë me mos me qenë pjesë e tryezës tona, tryezave tona, së është ushqim, po e fosë në grupin e ushqimeve.
A bëjnë dëmë kur i shëshroj me ushqim, apo i pim në të thotë?
Në të dy raste, dëmi i pjeve të gazume vjen prej sheqerit të shtumë që e përmbajnë, edhe pjetë me sheqer të shtumë në përgjithsi një ndër, me thonë, faktorët kryesor që kontribuojnë në obezitet ose në mbipesh. Kështu që po, në të dy rastet, janë të dëmshme në aspektin e peshës. E përmendëm a përpara pjesën e brumnave që nuk them që me i hek komplet, se dhe ato prap janë pjesë e traditës tonë, edhe nëse hajmë brumë, për shambull, një herë dy javë, nuk është diçka, edhe sasia është e kontrolume, nuk është që kanë me pas ndikim të madhë në shëndetin tonë, përsoj përmdej në anën negative, mirë po ndo njëherë mundën me qenë të tepërta, nëse janë të shpeshta, edhe ndo njëherë janë të, po e thamë kështu të panevojshme, për shambull, nuk e nevoj me konsumu, do shta orizin me buk, për shkak se orizi vetë ka karbohidrate edhe buka ka ekstra karbohidrate, nuk na duhet kjo kombinim.
Kambejnë do shta pejtë kaluarës kulturës ushqyërjes sonë, që buka tjetë pavarësisht çfarë ka tjetër në tavolinë.
Nuk jam kundër bukës, jam shumë okej me konsumu bukë, pra po e tham nëse buka është e zezë, kishte me qenë edhe ma mirë, për shkak se përmbohen fibra, mirë po, veç dhe një hartë nuk është e nevojshme. Edhe një mbet. Une gjithmonë që ndroj kështu kundër yndyrnave që janë, i thojmë yndyrna trans, do me thonë janë yndyrna si margarina. Përdorimi margarinës, jo gjalpit, po margarinës, kishte me qenë diçka që e kisha evitu, nuk e di nëse e përdorim shumë në kultura. Kjo lloj yndyrnave konsiderohet prej yndyrnave që janë më të pashëndetshme, edhe gjendet në ushqime të procesume, edhe kontribuan negativisht në shëndetin e zemrës edhe enve gjakut. Gjalpi është ma mirë se sa margarina, gjithmonë ma mirë kishte me qenë me përdor vajnë e ullirit, mirë po margarina taman, kishte qenë mirë me u evitu. Nuk e di nëse përdoret shumë tani ose jo, e di që disa
për ushqime tradicionale ose ndonjëherë si zëvendësues të vajit, me idenë që është recita më e mirë.
Po. Po, këto treja ndoshta i kisha evitu, po prapo e them unë gjithmonë e them që shumë është më me rëndësi që ka bojmë në shumicën e kohës, e sende që i bojmë në 20-30% kohës nuk luin rëjtë shumë të madhë në shëndetin tonë. Dhe me thonë shëndeti kur nuk është bardhë ose zë, ose bën ose zbën, nuk mundemi me thonë atë sende. Nëse na në 80% kohës ushqemi shëndetshëm, kemi vend për krejtë ato ushqime që i përmenda që konsiderohen shëndetshme, andej në 20-30%, pëse hajmë ushqime cilat na shijojmë, për ndërshta nuk kanë ashtë shumë vlera ushqyse, kjo nuk ka ndikim shumë të madhë në shëndetin tonë. A nësë është e kundërt, ku na 80% kohës i ushqehemi me këto ushqime, që nuk lojmë vend për ushqime që realisht kanë ma shumë vlera ushqyse, ajo mundet me qenë problematike. Kështu që gjithmonë e kom këtë qasje dhe balancume, përsa i përket ushqimet, përfshi këto edhe ushqimeve me ma pak vlera ushqyse dhe me ma shumë vlera ushqyse.
Vale, falemderit shumë që ishit pjesë podcastit tonë dhe për bisedën që zhvilluam bashkë.
Falemderit juve që më ftuat.
Dëgjues dhe shikues të Radios Evropa e Lirë, ishte ky podcasti i kësaj jave. Shihemi dhe dëgjohemi në 5 pyetje në të shtunën e radhës.